Studentu aicina pieteikties apmaksātai praksei Ziemeļvalstu ministru padomes Daugavpils birojā. Ja vēlaties iegūt reālu darba pieredzi jau studiju laikā, ir vērts pievērst uzmanību jaunai iespējai. To piedāvā Ziemeļvalstu ministru padomes birojas Latvijā. Organizācijas Daugavpils birojas meklē praktikantu. Viņš varēs iesaistīties starptautiskos projektos, pasākumu organizēšanā un sadarbībā ar partneriem no Ziemeļvalstīm. Kādi būs pienākumi prakses sniegs iespēju iepazīt starptautiskas organizācijas darbu? Tāpat iegūt praktisku pieredzi, iesaistoties projektos un komandas ikdienas darbā. Praktikanta pienākumos ietilps informācijas meklēšana un analīze, tekstu rakstīšana un tulkošana latviešu un angļu valodā. Palīdzība dažādu projektu sagatavošanā un īstenošanā, dalība pasākumu organizēšanā, sadarbība ar partneriem un profesionālo kontaktu tīkla paplašināšana, palīdzību kolēģiem biroja ikdienas darbā. Ko meklē? Pieteikties aicināti studenti, kurus interesē starptautiskās attiecības, politika, reģionālā attīstība un valstu sadarbība. No kandidātiem tiek sagaidīts labas latviešu un angļu valodas zināšanas, gan mutiski, gan rakstiski, vēlme mācīties un pilnveidoties, iniciatīva un spēja meklēt nestandarta risinājumus, interese par starptautiskajiem projektiem un pārobežu sadarbību. Ko piedāvā? Prakse paredzēta uz 6 mēnešiem, tas ir vienu studiju semestri. Ir iespēja sadarbību turpināt. Papildus interesantam darbam praktikantiem tiek piedāvāts apmaksāta prakse līdz 420 eiro bruto mēnesī pirms nodokļu nomaksas, darba slodze līdz 20 stundām nedēļā, kas ļauj praksi apvienot ar studijām, hibrīda darba formāts. Daļu laika iespējams strādāt attālināti, bet daļu birojā. Iespēja iepazīties ar organizāciju pārstāvjiem no Latvijas, Baltijas un Ziemeļvalstīm, kā arī veidot vērtīgus profesionālos kontaktus. Kā pieteikties? Pieteikumus var iesniegt līdz 2026. gada 27. jūlijam. Lai pieteiktos, uz e-pasta adresi jānosūta CV un motivācijas vēstule angļu valodā. Jānorāda arī kopiju uz citu e-pasta adresi. Studentiem, kuri vēlas iegūt pirmo darba pieredzi starptautiskā vidē un papildināt savu CV ar nozīmīgu ierakstu, šī var kļūt par lielisku iespēju sākt karjeru jau studiju laikā. Plašāk par šo iespēju lasiet Ziemeļvalstu ministru padomes tīmekļa vietnē.